Толькі святы дух вучыць нас казаць «Езус ёсць панам», сказаў папа сёння падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане. У той жа час Францішак падкрэсліў неабходнасць адкрытасці сэрца на голас святога духа. Толькі гэта, на яго думку, дасць магчымасць сведчыць пра Езуса Хрыста. Пантыфік у сваёй гамілі спаслаўся на абяцанне Хрыста даць іншага суцяшыцеля, які будзе суправаджаць чалавека і гарантуе яму, што будзе збаўлены Езусам. Гэта азначае, што Святы Дух з'яўляецца спадарожнікам кожнага хрысціяніна, спадарожнікам касцёла, сказаў Святы Отец. Ён падкрэсліў неабходнасць адкрытасці сэрца, каб дазволіць суцяшыцелю ўвайсці ў яго. Аб гэтым дары адкрытасці трэба маліцца. Падумайце сёння аб гэтых двух рэчах, ці маё сэрца адкрытае, ці імкнуся пачуць Святога Духа, які прамаўляе да мяне. Толькі так мы будзем ісці наперад у хрысціянскім жыцці і даваць сведчанне пра Езуса Хрыста, звярнуся да вернікаў папа.